говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Успішного настрою та добрих новин усім бажає Ірина Скоротійська. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і коментарі звучатимуть саме для вас і саме у Ранковій Свободі. Ми працюємо від 6:30 до 7:30, сьогодні на календарі 27 серпня, четвер. Прокидайтеся з нами і далі у програмі ми поговоримо про таке. Чи зможе Україна перейти на прямі поставки азійського газу?
Консультації практично не припинялись. Неможливого немає нічого.
Український уряд повернув у державну власність резиденцію Межигір'я.
Стояла охрана привезена, не київська, і не допускали до криниці даже.
До прямого ефіру Ранкової Свободи пообіцяв долучитися директор музею «Битва за Київ», який знаходиться біля Межигір'я, Іван Вікован. Сьогодні у Сочі зустрінуться президенти Росії та Білорусі. А також розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Уряд незаконно збільшує податковий тиск на підприємців.
Дізнаємося найостанніші новини спорту.
10,5 мільйонів євро преміальних від УЄФА отримає київське «Динамо» лише за участь в груповому раунді Ліги чемпіонів з футболу.
Про все це та багато іншого ви дізнаєтеся за кілька хвилин, тому що саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель двох українських громадян внаслідок катастрофи транспортного літака Ан-12, який розбився в Республіці Конго неподалік від її столиці Бразавілля. Консул Росії у Бразавілі Євген Соколов повідомив, що загинули також двоє членів екіпажу – громадяни Молдови. Він повідомив імена всіх чотирьох. За його даними, загинули також двоє конголезців, які були на борту. Тим часом міністр транспорту Республіки Конго Еміль Уоссо, який кілька разів змінював інформацію про громадянство і кількість загиблих, востаннє заявляв, що загиблі п'ятеро українців та один громадянин Конго. Всенародне обговорення президентського проекту змін до Конституції не підміняє референдуму. Про це заявила заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук. За її словами, на нинішньому етапі Віктор Ющенко не ініціює проведення всеукраїнського референдуму. Усі докори щодо необхідності збору підписів, виділення з бюджету величезної суми коштів не мають під собою жодної правової підстави, зазначила Ставнійчук. Вона також заявила, що Конституція передбачає можливість проведення в Україні всенародного обговорення як іншої, такої, що відрізняється від референдуму і виборів форми безпосередньої демократії. Офіційний Київ готовий встановити повноцінний діалог із Москвою на всіх рівнях та вжити заходів для поліпшення двосторонніх відносин. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв. Він звернув увагу тимчасового повіреного Росії в Україні Лоскутова на неодноразові заклики президента Ющенка про бажання такого двостороннього діалогу. Зі свого боку, російський дипломат поінформував про прагнення Росії відновити активну співпрацю з НАТО, повідомили в МЗС України. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї заявив про відсутність доказів того, що організатори червневих демонстрацій опозиції пов'язані з іноземними державами. Раніше іранські офіційні представники не раз звинувачили країни Заходу, насамперед США та Великобританію, в організації протестів проти результатів президентських виборів в Ірані. У російському місті Сочі зустрінуться сьогодні президенти Росії та Білорусі. У прес-службі Олександра Лукашенка повідомили, що серед тем його переговорів з Дмитром Медведєвим будуть торговельно-економічні відносини, питання безпеки та узгоджені дії у зовнішній політиці. Раніше білоруський президент заявив про намір обговорити з Медведєвим увесь спектр складних питань. Спостерігачі відзначають зростання кількості проблем у двосторонніх відносинах. Тему зустрічі президентів Росії та Білорусі слухайте далі в нашій програмі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Літо завершується, ось спека повертається, твердять синоптики. Вони обіцяють сьогодні в Україні мінливу хмарність, день без опадів, а температура коливатиметься від 25 до 30 вище нуля. У столиці сьогодні також хмарно з проясненнями, також без опадів від 28 до 30 з позначкою плюс. Зростає також і курс валют від Національного банку України. Американський долар сьогодні офіційно коштує 7 гривень 98 копійок, курс євро 11 гривень 40 копійок і 10 рублів в Росії Нацбанк купує за 2 гривні 54 копійки. Реальна перспектива чи порожні розмови? Українська сторона хоче перейти на прямі поставки азійського газу. Серед інших, це питання президент Ющенко планує порушити під час вересневого візиту до Ашхабаду. Наскільки реальною виглядає перспектива повернення до прямих контрактів? Адже сьогодні весь вільний туркменський газ купує «Газпром». І що означатиме це для України? Розбиралася Тетяна Ярмощук.
Повернення до прямих газових контрактів з Туркменістаном сьогодні є цілком реальним, вважає уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський. В інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що зараз між Києвом та Ашгабадом ведуться щодо цього консультації на рівні експертів.
Консультації практично не припинялись. Неможливого немає нічого.
У середині вересня президент Віктор Ющенко планує візит до Ашгабаду. І, як повідомив Reuters, посол України у Туркменістані Віктор Майко, під час переговорів із тамтешнім президентом Гурбангули Бердимухамедовим Віктор Ющенко порушить питання газових поставок. Попри те, що весь вільний туркменський газ, законтрактований Москвою, починаючи з квітня, ці поставки припинені. Це сталося після аварії на газопроводі «Середня Азія-Центр». Експерти не виключають, що то була провокація російської сторони, щоб призупинити імпорт туркменського газу, оскільки фінансові умови були невигідні «Газпрому». Тож, зважаючи на все це, каже Радіо Свобода, експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут, сьогодні Київ має чимале поле для маневру у переговорах з Ашгабадом.
Сьогодні є чудова можливість законтрактувати газ у Туркменістану і домовитися із ним, що можливість відбору цього газу реалізовуватиметься після вирішення питання щодо його транспортування. У Туркменістану є можливість ставити цей газ на кордоні з Росією, а ми на умовах заміщення можемо брати газ у Росії.
Проте це лише теорія. На практиці все набагато складніше. По-перше, в Україні наближаються президентські вибори, тож навряд чи до їхнього завершення домовленості будуть досягнуті, каже Олександр Нарбут. А по-друге, сьогодні Київ намагається вмовити «Газпром» зменшити обсяги законтрактованого російського газу, тож додаткові обсяги не потрібні. Відтак, зазначає Радіо Свобода, директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар, переговори можуть бути виключно тристоронніми за участю російської сторони. А погодитися на такий варіант Росія може за двох обставин. Усвідомлення того, що без туркменського палива їй не вдасться звести свій газовий баланс, та поява посередника, що означатиме повернення до тіньових схем, вважає Гончар.
Це є дуже важливим для «Газпрому» не стільки з позиції його корпоративного бізнесу, скільки з позиції інтересів певного кола осіб. Компанія «Росгаз», яка була зареєстрована як резидент Швейцарії, підготовлена якраз на такий випадок. «Газпром» зможе реанімувати, яким схоже на «Юралтрансгаз» чи «Росукренерго».
Між тим, в Україні дедалі частіше лунають заяви про необхідність скорочення газових поставок. За словами прем'єра Тимошенко, наступного року Київ планує зменшити їх з 52 мільярдів кубів до 33, а ще через рік – більш ніж удвічі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом президент Віктор Ющенко ініціював всенародне обговорення свого проекту змін до Конституції. Опоненти та експерти бачать у цьому засіб політичного тиску, проте жодних шансів ухвалити конституційні зміни до президентських виборів не знаходять. Далі розповідає Дмитро Шурхало.
Попри критику з боку опонентів, президент Віктор Ющенко виніс свій проект конституційних змін на всенародне обговорення. Про це він заявив у День Незалежності.
Мої пропозиції викладені у проекті змін до основного закону нашої держави, який я представив до парламенту у березні поточного року. Досі Верховна Рада не спромоглася розглянути їх. Я переконаний, і не спроможеться. Відтак, хочу оголосити, що підписую указ про проведення загальнонаціонального обговорення проекту Конституції, внесеного президентом України. Я готовий вислухати думку кожного українця.
У секретаріаті президента стверджують, що метою обговорення проекту президентських змін до Конституції є довідатися думку громадян з цього приводу. Про це у середу заявила заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук. На Банковій не виключають і проведення конституційного референдуму з цього питання, але лише у тому разі, якщо ця ініціатива знайде схвалення під час всенародного обговорення. Як повідомили на брифінгу в секретаріаті президента, глава держави пропонує громадянам надсилати свої пропозиції до проекту нової конституції поштою та на електронну адресу до Національного інституту стратегічних досліджень. Найбільше дискусій довкола тих ініціатив президента, що стосуються парламенту, зміна пропорційної виборчої системи, скасування депутатської недоторканності та імперативного мандату, запровадження двопалатного парламенту. Представники опозиційних до президента політичних сил ставляться до його конституційної ініціативи скептично. На думку депутата з фракції БЮТ Ігоря Гринєва, Віктор Ющенко у даному випадку діє як його попередник на посаді президента Леонід Кучма.
Всі попередні спроби змінити конституцію починаються з ініціативи президентів, коли закінчується вже їхній термін повноважень, і коли вони втрачають реальний вплив і авторитет серед людей. І тому складається враження, що знову ж таки не йде спроба про зміну конституції, а йде спроба про те, щоб в останні місяці, в останні буквально дні свого президентства залишитися в діючій політиці, залишитися ігроком, входити в переговорний процес.
Натомість прихильники президентського проєкту зазначають, що опоненти президента з блоку Юлії Тимошенко та партії регіонів взагалі намагалися ухвалити конституцію без будь-якого громадського обговорення, каже голова комітету виборців Олександр Чорненко.
Чому це ініціюють, якщо це не підтримується політиками? Треба спитати у президента, але я думаю, тому і ініціюють, щоб апелювати до громадян, до громадськості, тому що бачать, що серед політичних еліт не те, що немає консенсу, просто конституція стала заручником політичних з'ясувань стосунків.
В цілому комітет виборців оцінив як проєкт конституції президента, так і запропоноване обговорення позитивно. Зазначимо, що попередній керівник цієї громадської організації Ігор Попов став заступником голови секретаріату президента. І депутат-б'ютівець Ігор Гринів, і голова комітету виборців Олександр Чорненко в цілому збігаються в думці, що за допомогою всенародного обговорення президент може тиснути на своїх політичних опонентів. Попри розбіжність думок щодо проєкту Конституції, експерти збігаються в одному – ухвалити нову редакцію Конституції до президентських виборів практично нереально, на відміну від виборів 2004 року. Проте більшість політичних сил декларують необхідність ухвалення нової редакції основного закону, тож до ідеї неодмінно повернуться вже після обрання нового президента. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Уряд збільшує податковий тиск на підприємців. Нові повноваження інспекторів ДАІ. Небезпечна шкільна форма. Ці та інші теми серед найактуальніших у сьогоднішній пресі. Ірина Біла вже гортала її сторінки.
Уряд незаконно через підзаконні механізми збільшує податковий тиск на підприємців, стверджує газета «День». Своїми нововведеннями урядовці не лише порушують свою обіцянку бізнесу про мораторій на нові податки і перевірки, а й б'ють по тих суб'єктах підприємництва, які ще спроможні мобілізувати власні ресурси для боротьби з економічною кризою. А ще Кабмін створює нові бюрократичні структури, зазначає далі видання. Зокрема, у всіх міністерствах та відомствах хочуть створити спеціальні антикорупційні відділи, які, по суті, вже наявні у правоохоронних органах. Докладніше про це в статті «Прес для бізнесу. Корупція для чиновників». Напередодні офіційного старту президентської виборчої кампанії в Україні активізувалися різноманітні соціологічні центри. Численні опитування служб, котрі досліджують електоральні симпатії українців, дають часом неоднозначні результати. Але, оцінюючи шанси першої п'ятірки претендентів на найвищу державну посаду, соціологи одностайні. За кількістю набраних голосів у другий тур можуть вийти Віктор Янукович і Юлія Тимошенко. Такої ж думки дотримується перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. Докладніше з його прогнозами газета «Факти» знайомить у рубриці «Поживемо, побачимо». Державтоінспекція ввела нові правила дорожнього руху. Тепер машину можуть відправити на штрафмайданчик до погашення боргу. Як інформують «Ізвістія» в Україні, так каратимуть лише тих водіїв, які часто і серйозно порушують правила. Юристи ж радять оскаржувати такі дії, де й заголовок статті «Дамоклів жезлу». З усіх українських олігархів Ігор Коломойський краще від інших підготувався до кризи. За кілька місяців до обвалу ринку група «Приват» успішно продала майже всі металургійні комбінати і зустріла кризу з крупною сумою вільних ресурсів. Більше про його статки і політичні уподобання підприємець розповідає в інтерв'ю інтернет-виданню «Українська правда», яке передруковує газета «Нова». В цьому ж числі журналісти газети «Нова» розповідають про рейд з перевірки шкільних товарів, під час якого з'ясувалося, що магазини торгують контрабандним одягом і взуттям, небезпечними для здоров'я дітей. Стаття називається «Форма може виявитися із сюрпризом». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку. В студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві 6:45, сьогодні четвер, 27 серпня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Сьогодні у Сочі зустрінуться президенти Росії і Білорусі. Аварія на Маківській шахті сталася через людську недбалість.
Після реверса не заміряли кількість газу во всіх виробках.
Сьогодні 153-ю річницю від дня народження Івана Франка відзначатиме місто, що носить його ім'я.
Свідко синяя бита сльотою.
Про все це і більше за кілька хвилин, а саме зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель двох українських громадян внаслідок катастрофи транспортного літака Ан-12, який розбився у Республіці Конго неподалік від її столиці Браззавілля. Консул Росії у Браззавіллі Євген Соколов повідомив, що загинули також двоє членів екіпажу – громадяни Молдови. Він повідомив імена всіх чотирьох. За його даними, загинули також двоє конголезців, які перебували на борту. Київ готується до саміту Україна-Євросоюз, який має відбутися в українській столиці 4 грудня. Заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук обговорив із державним секретарем Міністерства юстиції Швеції Мінною Юргрен підготовку до саміту. Зустріч відбулася в рамках робочого візиту Гончарука до Швеції, яка нині головує в Європейському Союзі, повідомили в МЗС України. Сторони обговорили питання міграційно-візового співробітництва України зі Швецією та Євросоюзом. Кабінет міністрів вирішив повернути в державну власність резиденцію Межигір'я у Вишгородському районі на Київщині. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, у державну власність уряд повернув приватну резиденцію Віктора Януковича. Крім того, повідомила прем'єр, у державну власність повернуті приміщення НАК «Надра України» в Києві. Лідер партії регіонів Віктор Янукович раніше заявляв, що тимчасово орендує резиденцію Межигір'я, а інформацію про незаконну приватизацію він називав недостовірною. Представники Північної та Південної Кореї домовилися про можливість воз'єднання сімей, розділених під час конфлікту на Корейському півострові в 50-х роках минулого століття. Представники Червоного Хреста з обох сторін відновили переговори, перервані 2 роки тому через погіршення відносин між країнами. Однак точної дати воз'єднання сімей поки що не називають. Уряд Молдови подає у відставку слідом за обранням нового парламенту на виборах, які відбулися наприкінці липня. Прем'єр-міністр Зінаїда Гречана оголосила про це на урядовому засіданні. За законодавством Молдови, уряд має подати у відставку із завершенням повноважень попереднього парламенту. Офіційну заяву про відставку оголосять завтра на першій сесії новообраного парламенту. Коли може бути сформований новий уряд Молдови, невідомо. У Тегерані сьогодні ховають померлого напередодні одного з найвпливовіших шиїтських політиків Іраку – Абдул-Азіза Аль-Хакіме. Він помер у віці 59 років в іранській столиці, де лікувався від раку легень. Аль-Хакім очолював одне з провідних шиїтських угруповань Верховна Ісламська Рада, яке входить до правлячого альянсу. На думку спостерігачів, його смерть може посилити політичну нестабільність перед парламентськими виборами, запланованими на січень наступного року.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні в російському курортному місті Сочі відбудуться переговори президентів Білорусі та Росії. Це перша двостороння зустріч Олександра Лукашенка та Дмитрія Медведєва після так званої молочної війни між двома державами, коли було введено заборону на імпорт до Росії білоруських молочних продуктів. Ці події серйозно зіпсували двосторонні взаємини. Чи вдасться їх сьогодні знову налагодити? Про це будемо говорити з нашим білоруським кореспондентом Валерієм Каліновським. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, Валерію.
Доброго ранку.
Що вам відомо про програму зустрічі лідерів Білорусі та Росії?
За інформацією прес-служби Кремля, зустріч матиме неформальний характер, і це зрозуміло, тому що Олександр Лукашенко з родиною вже тиждень перебуває в Сочі на відпочинку. Офіційно ж його поїздку до Сочі адміністрація президента Білорусі називає робочим візитом, і тому ця зустріч з президентом Медведєвим для нього в очах білоруського народу має виправдати цю поїздку Лукашенка до Росії. Тим не менше, будь-які переговори з керівництвом Росії для президента Білорусі тепер дуже важливі, тому що в умовах економічної кризи потрібно вирішувати спільні економічні проблеми, а Росія для Білорусі є найбільшим економічним партнером та ринком збуту. Про ще одне питання білорусько-російського порядку денного вчора згадав російський прем'єр Владимир Путін, який сказав, що справа визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії є справедливим питанням до керівництва Білорусі, яка формально перебуває у союзі з Росією.
До речі, саме про це наболіле питання. Наскільки взагалі ймовірне найближчим часом рішення Білорусі про визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії, на чому вже практично рік наполягає Росія?
Я думаю, що це маловірогідно і тепер. Президент Лукашенко днями наголосив, що Білорусь не відмовиться від багатовекторної зовнішньої політики, а таке визнання російських сателітів Мінськом значило б зупинення діалогу Білорусі з Заходом, який щойно почався, та підкорення її політиці Росії. Але цілком цього теж не можна виключати, тому що в умовах глибокої економічної кризи Білорусь залежить від преференцій Росії. І якщо Москва пропонує Мінську щось дуже привабливе економічно, то на такий крок пан Лукашенко міг би піти. Все одно всім зрозуміло, що це було б зроблено під тиском Кремля.
Росія справді призупинила свої санкції щодо імпорту білоруських молочних продуктів. А на які економічні преференції Росії наразі розраховують у Білорусі?
Є кілька таких моментів. По-перше, Білорусь має проблеми із золотовалютними резервами та попросила в Росії кредитів на 500 мільйонів доларів США і на 100 мільярдів російських рублів. По-друге, Білорусь хоче відновлення свого експорту до Росії в повному обсязі, який в порівнянні з минулим роком упав вдвічі, бо Росія відмовляється від білоруських товарів. І по-третє, Білорусь розраховує на пільгові ціни на російські енергоносії у наступному році.
Дякую. Мир, дружба і не лише. Валерій Каліновський про зустріч президентів Росії та Білорусі розповідав у прямому включенні із Мінська. Тим часом повертаємося до подій в Україні і не дуже веселих. Причиною трагедії на шахті імені Кірова в місті Макіївка Донецької області, яка сталася, нагадаю, 23 серпня, є людський фактор. Про це вчора під час візиту на підприємство заявив міністр вугільної промисловості Віктор Полтавець. Родичам загиблих міністерство обіцяє компенсацію у розмірі 200 тисяч гривень. Проте з 8 сімей, що втратили внаслідок аварії годувальників, лише дві родини без перепон отримають ці гроші. Решті доведеться судити з державою. Про це та інше розповість донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Експерти, що розслідують причини аварії на Макіївській шахті, звинувачують трагедію людську недбалість. Після планового реверсування, що зазвичай проходить в шахті двічі на рік, гірники забули перевірити кількість метану у повітрі. До того ж, в шахті погано працювала вентиляція. Свіже повітря не потрапляло у найбільш загазований відсік. На момент вибуху кількість метану в лаві перевищувала норму в 5 разів. Міністр вугільної промисловості Віктор Полтавець називає причиною аварії людський фактор.
І случилося це після кінчання реверсу. А людський фактор в чому заключається?
Все трапилося після закінчення реверсу. А людський фактор ось в чому. Після реверсування не стали міряти кількість газу у всіх виробках, в тому числі і в розрізі, в тій монтажній камері, де готувались монтувати лаву.
Ілі в той монтажній камері, де готувалися монтувати лаву.
Шахтарі використовували несправне рятувальне обладнання. Якщо б воно працювало нормально, можна було б уникнути загибелі щонайменше двох людей. Механік і помічник начальника дільниці намагались врятувати своїх колег, але не встигли пройти і 10 метрів, як отруїлися шахтним газом, який не має ні кольору, ні запаху. Про це ми знаємо зі свідчень інженера, який йшов з ними, але втратив свідомість і його витягли на поверхню. Цим двом людям присудять посмертну винагороду, обіцяє Віктор Полтавець. Родини загиблих мають отримати від уряду від 280 до 500 тисяч гривень компенсації. Окрім цього, вчора урядовці прийняли рішення виділити родичам загиблих гірників по 200 тисяч гривень додатково. Гроші будуть на рахунку управління соціальної політики до понеділка. Проте отримати цю суму без перешкод зможуть лише дві родини. Інші шість сімей стягатимуть ці кошти через суд. Чому? Пояснила міністр соціальної політики Людмила Денисова.
Був прописаний в одному місці, проживав в місті сім'ю в другому, либо батьки проживали вроді би віддільно, а прописані в місті, тому будуть осуществлені ці виплати тільки в результаті судебних рішень.
Один із загиблих на шахті Кірова гірників мав офіційний статус неодружений, проте годував трьох дітей. Наймолодшій дитині нещодавно виповнилось 4 роки. Уряд не збирається робити винятки для подібних сімей. Їм доведеться судитись із державою. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
До смерті 4-місячної дитини в Донецькій області призвела не вакцина. Такими є попередні висновки комісії, яка розслідує трагедію. Загалом у жодному з подібних випадків за останні 2 роки не доведено, що діти загинули внаслідок вакцинації. Тим часом українські батьки масово відмовляються робити щеплення своїм дітям. Більше про це розповість Євген Солонина.
Олександр Будко з села Бахмутське на Донеччині до щеплення вакциною Пентаксим був цілком здоровим немовлям. Принаймні так запевняли батьків лікарі. Проте на другий день після щеплення йому стало зле, а на третій, 17 серпня, він помер у реанімації. За тиждень до цього подібний випадок трапився у Запоріжжі. До цього вакцину Пентаксим отримали кілька тисяч українських дітей, і якість препарату не викликала жодних сумнівів, заявив голова тимчасової комісії з розслідування смерті Олександра Будка Федір Лапій.
Вакцина Пентаксим – це одна з кращих вакцин світу, яку вакцинують і в Франції, і в Німеччині. Та була варіація, яка на ніякому випадку не могла призвести до того, що дитина мала протипокази, цей протипокази могли вплинути на її стан. Коли перевірялися терміни збереження вакцини і якість дотримання було зроблено.
Однак комісія продовжує перевіряти всі версії, в тому числі й загибель через вакцину. За словами заступника прокурора Донецької області Наталії Марчук, в районі лікарні малюку поставили діагноз отруєння, а в обласній – запалення легенів. Порушена кримінальна справа за статтею 140 – неналежне виконання медпрацівником своїх обов'язків. Загибель дітей не є випадковістю. Вона спричинена катастрофічним становищем української медицини, переконаний голова Асоціації психіатрів України, колишній лікар-педіатр Семен Глузман. За офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, цього року загальне охоплення вакцинацією в Україні зменшилося і склало 87%. Проте Семен Глузман наводить неофіційні дані, за якими необхідні щеплення отримують ледве більше третини українських дітей. Масова відмова від вакцинації може викликати епідемію інфекційних хвороб, вважає медичний експерт дитячого фонду ООН Катерина Булавінова.
Смертельні ісходи від вакцинації бувають вкрай рідко.
Летальні випадки від вакцинації бувають вкрай рідко. Втім, батьки все одно бояться за своїх дітей і дедалі більше малюків не отримують щеплення. Між тим, навіть невеличке зменшення обсягів вакцинації в Україні може спричинити спалах інфекції, подібний до епідемії дифтерії, яка була в Україні на початку 90-х. Люди гинули, не маючи імунітету до дифтерії, оскільки відмовлялись від щеплення.
Вихід Катерина Булавінова бачить у загальнодержавній просвітницькій кампанії і в запровадженні більш жорстких стандартів безпеки в українській медицині. Євген Солонина, Радіо Свобода, Донецьк, Київ.
Надзвичайно багатим обіцяє бути сьогоднішній день на футбольній події. Про них далі Геннадій Мороз.
До основного етапу найпрестижнішого клубного турніру Європи чемпіони України цього разу потрапили без жодного відбору. І тільки за участь у груповому раунді Ліги чемпіонів київське «Динамо» отримає 10,5 мільйонів євро преміальних. УЄФА також традиційно передбачає чималі бонуси за кожне набране очко, а також за вихід у наступне коло турніру. Додам, що під час сьогоднішнього жеребкування, яке розпочнеться в Монако о 19-й годині за київським часом, динамівці перебуватимуть у третьому кошику посіву, що цілком ймовірно дозволить киянам отримати в суперники не лише грандів європейського футболу. Ну і до таких, безумовно, не належать сьогоднішні опоненти донецького «Металурга» і «Металіста» у плей-офф Ліги Європи. Обом українським клубам протистоятимуть австрійці. Так, донецькі «Металурги» напередодні матчу у Відні проти місцевої Аустрії мають в запасі не надто оптимістичну результативну нічию 2-2 на власному полі. Не виграв тиждень тому і «Металіст», що, правда, зі штурмом з міста Грац, команда Мирона Кевича грала у гостях, тож рахунок 1-1 перед стартом сьогоднішнього поєдинку в Харкові свідчить радше на користь «Металіста». І тільки Ворскла, без шансів програвши португальській «Бенфіці» у Лісабоні з рахунком 0-4, об'єктивно може сподіватися лише на диво в матчі відповіді у Полтаві. тим часом Дмитро Чигиринський вже сьогодні може стати гравцем каталонської «Барселони». Іспанські мас-медіа повідомляють, що каталонському грандові таки вдалося вмовити президента Шахтаря Ріната Ахметова відпустити з миром провідного захисника донеччан і збірної України. На 22-річного українського футболіста дуже розраховує наставник чинних чемпіонів Європи Хосеп Гвардіола. Відтак ціна угоди має скласти близько 25 мільйонів євро. Сам Чигиринський погодився підписати 5-річний контракт. Прикметно, що вже завтра Шахтар і Барселона зіграють у Монако за Суперкубок Європи. Ну, а жіноча збірна України програла і другий матч на дебютному для себе чемпіонаті Європи. Після стартової невдачі в матчі з Нідерландами у середу вихованки Анатолія Куцева не впоралися зі збірною Данії. За нічийного рахунку 1-1 українки на останніх хвилинах гри припустилися фатальної помилки в захисті, що й дозволило скандинавкам вирвати перемогу 2-1. В заключному матчі групового раунду жіночого Євро українські футболістки вже в суботу поміряються силами з господарками чемпіонату збірною Фінляндії. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скрутівська в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте нагоду дізнатися найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. На календарі маємо 27 серпня, четвер, і далі у «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. Український уряд повернув у державну власність резиденцію Межигір'я.
Стояла охрана привезена, не київська, і не допускали до криниці даже.
До прямого ефіру «Ранкової Свободи» пообіцяв долучитися директор музею «Битва за Київ», який знаходиться біля Межигір'я, Іван Вікован. Сьогодні 153-ю річницю від дня народження Івана Франка відзначатиме місто, яке носить його ім'я.
Свідко осіння бита сльотою.
І почуємо найостанніші новини спорту.
10,5 мільйонів євро преміальних від УЄФА отримає київське «Динамо» лише за участь в груповому раунді Ліги чемпіонів з футболу.
Все це буде, але саме зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель двох українських громадян внаслідок катастрофи транспортного літака Ан-12, який розбився в Республіці Конго неподалік від її столиці Браззавілля. Консул Росії в Браззавіллі Євген Соколов повідомив, що загинули також двоє членів екіпажу, громадяни Молдови. Він повідомив імена всіх чотирьох. За його даними, загинули також двоє конголесів, які були на борту. Літак перевозив три автомобілі. Він розбився, заходячи на посадку за 20 кілометрів від Браззавілля. Офіційний Київ готовий встановити повноцінний діалог із Москвою на всіх рівнях та вжити заходів для поліпшення двосторонніх відносин. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв. Він звернув увагу тимчасового повіреного Росії в Україні Всеволода Лоскутова на неодноразові заклики президента Віктора Ющенка про бажання такого двостороннього діалогу. Зі свого боку, російський дипломат поінформував про прагнення Росії відновити активну співпрацю з НАТО, повідомили в МЗС України. Всенародне обговорення президентського проєкту змін до Конституції не підміняє референдуму. Про це заявила заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук. За її словами, на нинішньому етапі Віктор Ющенко не ініціює проведення всеукраїнського референдуму. Усі докори щодо необхідності збору підписів, виділення з бюджету великої суми коштів не мають під собою жодної правової підстави, зазначила Ставнійчук. Представники Північної і Південної Кореї домовилися про можливість воз'єднання сімей, розділених під час конфлікту на Корейському півострові в 50-х роках минулого століття. Представники Червоного Хреста з обох сторін відновили переговори, перервані 2 роки тому через погіршення відносин між країнами. Однак точної дати воз'єднання сімей поки що не називають. У російському місті Сочі зустрінуться сьогодні президенти Росії та Білорусі. У прес-службі Олександра Лукашенка повідомили, що серед тем його переговорів із Дмитром Медведєвим будуть торговельно-економічні відносини, питання безпеки та узгоджені дії у зовнішній політиці. Раніше білоруський президент заявив про намір обговорити з Медведєвим увесь спектр складних питань. Спостерігачі відзначають зростання кількості проблем у двосторонніх відносинах. Зокрема, цього року Росія запровадила тимчасову заборону на ввезення на її територію молочних продуктів із Білорусі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Український уряд повернув у державну власність резиденцію Межигір'я і приміщення компанії «Надра України». Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, резиденцію Межигір'я у державу особисто відібрав лідер партії регіонів Віктор Янукович, коли сам керував урядом. А Віктор Янукович ситуацію навколо Межигір'я пообіцяв прокоментувати сьогодні на прес-конференції. Ще за радянських часів у цій резиденції на Київщині приймали іноземців, і тепер влада повинна мати таке право, каже Тимошенко. Заступник голови фракції партії регіонів Ганна Герман назвала цю резиденцію маковим зернятком порівняно з тим, що сама Тимошенко забрала у народу. Рішення уряду для Радіо Свобода прокоментував депутат сільської ради Великих Петрівців, наш українець Володимир Даниленко.
Я рішення уряду ставлю за те, щоб забрати цю територію і ввести в межі села Нові Петрівці. Після воєнної премії 5 забрали ту територію, загородили її, охорона була, все. Походили по дворах, забирали все майно, яке було там на цій дачі до війни. Позносили і опять закрили ту територію. Один підхід був тільки. При тій владі в совєтські времена можна було йти до Криниці. При цій владі Януковича до цієї криниці не можна було навіть підійти близько до забору, 150 метрів охоронна зона була. Стояла охорона привезена, не київська, і не допускали до криниці навіть. Ми відвоювали і люди. Треба довести думку багатьох людей, які поважають себе як українців. На тій території були церкви, монастир був. У нас була церква Покрови.
І з нами вже на зв'язку директор музею «Битва за Київ», який знаходиться біля Межигір'я, Іван Вікован. Зазначимо, що в музеї діє експозиція, яка присвячена Спасо-Преображенському монастирю, так званому Межигірському Спасу, який до 1917 року діяв у Межигір'ї. Доброго ранку, пане Іване.
Доброго ранку.
Яке ваше особисте ставлення до цього урядового рішення?
Шановна пані, я хотів би поправити свого колегу про те, що він не точно сказав, що не можна сьогодні там 150 метрів. Це не так. Дзвінкова криниця, я трошки хотів би сказати, що Межигірський Спасо-Преображенський монастир – це головний монастир війська Запорізького. І за своїм політичним значенням в свій час він стояв після Києво-Печерської лаври. Це ті козаки, які воювали, їх проважали, благословляли на їхні походи, звичайно, монахи із Межигірського монастиря. В свою чергу всі поранені і люди, козаки, які вже доживали цей вік, вони знаходились в монастирі. Тому бібліотека Ярослава Мудрого, на великий жаль, не досліджена, зв'язана із її знаходженням у Межигірському монастирі. Що стосується експозиції, на великий жаль, вона сьогодні в нас не існує, але у нас є, вона в фондах знаходиться, ця експозиція. І нам удалося в 2000 році, з нагоди 2000-ліття Різдва Христового, підготовити маленьку брошуру «Доля української святині» і показати все те, що знаходилось в музеях, в Національному музеї історії. Сьогодні ми в них брали експонати. Чесно, на великий жаль, у нашому музеї є декілька експонатів, які зв'язані із роботою Межигірської фаянсової фабрики. Це перше. Друге, я хотів би повідомити про те, що Межигір'я, коли ми проїжджаємо через Нові Петрівці, там є така табличка, де написано урочище Дзвінкова криниця, історична пам'ятка. Дійсно, там є дзвінкова криниця, яка сьогодні існує, там проводиться молитва, там місце Благороджене, і саме головне, що чим воно зв'язано, що Тарас Григорович Шевченко двічі в 1843 і 46 році, подорожуючи, знаходячись в Києві, був в цій сині, а потім, перебуваючи на засланні, у своїй пам'яті Чернець писав, іде Чернець дзвонковою, у Ярого піта та ззаду, як то тяжко у світі жити. Оце коротко. Моє бачення слідуюче, там один раз в цьому році була передача, це в минулому році, перепрошую, в лютому місяці, Келія для прем'єра. Це не так. Не Янукович зруйнував цю сину. Місцина була повністю знищена в 1934 році при переїзді уряду із Харкова до Києва. До нього мають відношення такі особи, як Постишів, Косіор та інші. Нас сьогодні і збереглася, в народі говорять, вулиця Балицька. Це керуючі справами, де у нас є такі архівні матеріали, за 500 тисяч було виділено на цю всю справу, на руйнування тих церков. На великий жаль, 1907 році та охоронна експедиція під керівництвом Марії Андріївни Орлик проводила свої дослідження. І нема цієї людини, це Віктор Харламов, помер він, але він і студентами, і з працівниками Інституту Академії археології проводили дослідження. Бо мені приходилось багато разів бути там. На великий жаль, нема ні цвинтаря козацького, ну, інші господарські будівлі. Моя думка особисто слідуюча. Ну, ви знаєте, така територія, як Межигір'я, це дуже чудова територія. Там спеціально мікроклімат, тому монахи не випадково там побудували і з довгий час знаходились в цій обітелі. Біля такого великого міста треба, щоб було, скажімо, біля столиці, треба було б місце, щоб можна було, так як зазначено в цьому рішенні, то, що мені вдалося подивитися по інтернету, де можна було зустріти гостей. Але можна було поділитися, і щоб ця місцина також розвивалась, тому що думаю, що Межигір'я також знаходиться такою, будемо говорити, великою історичною пам'яткою, як Батурін та інше, тому що Межигір'я – це також святиня нашої держави.
Пане Іване, якщо можна коротко, як місцеве населення коментує рішення уряду, як ставиться до цього рішення?
Ну, ви знаєте, місцеве населення, воно, мабуть, ще не знає, тому що це все воно на сайтах, будемо говорити тільки, верніше, в інтернеті прийшло, і воно таке, ну, місцеве населення, я думаю, що не тільки місцеве населення, а всі люди, які сприймаються, я вважаю слідуючи, що Межигір'я могло б частинку використовуватись системі, будемо все держави, що наступить такий період, коли ми будемо багатими, щоб можна було передати державі чи передати місцевій владі для розбудови культурного центру, відновлення хоч однієї із тих чотирьох церков, які були на території.
Зрозуміло, дякую. Експропріація експропріаторів вже розпочалася з Віктора Януковича, резиденцію якого знову повернули у державну власність. Про місця, де вона знаходиться, розповідав у прямому включенні директор музею битви за Київ Іван Вікован. А тепер, власне, переходимо до спорту. Надзвичайно багатим обіцяє бути сьогоднішній день на футбольні події. Одразу три українські клуби продовжать боротьбу за місце в груповому раунді Ліги Європи. Ну а київське «Динамо» після жеребкування у Монако отримує суперників по чемпіонату, чемпіонському турнірові. Далі про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
До основного етапу найпрестижнішого клубного турніру Європи чемпіони України цього разу потрапили без жодного відбору і тільки за участь у груповому раунді Ліги Чемпіонів київське «Динамо» отримає 10,5 мільйонів євро преміальних. УЄФА також традиційно передбачає чималі бонуси за кожне набране очко, а також за вихід у наступне коло турніру. Додам, що під час сьогоднішнього жеребкування, яке розпочнеться в Монако о 19-й годині за київським часом, динамівці перебуватимуть у третьому кошику посіву, що цілком ймовірно дозволить киянам отримати в суперники не лише грандів європейського футболу. Ну і до таких, безумовно, не належать сьогоднішні опоненти донецького «Металурга» і «Металіста» у плей Ліги Європи. Обом українським клубам протистоятимуть австрійці. Так, донецькі металурги напередодні матчу у Відні проти місцевої Аустрії мають в запасі не надто оптимістичну результативну нічию 2-2 на власному полі. Не виграв тиждень тому і металіст, що правда зі штурмом з міста Грац. Команда Мирона Маркевича грала у гостях, тож рахунок 1-1 перед стартом сьогоднішнього поєдинку в Харкові свідчить радше на користь металіста. І тільки Ворскла без шансів, програвши португальській Бенфіці у Лісабоні з рахунком 0-4, об'єктивно може сподіватися лише на диво в матчі відповіді у Полтаві. А тим часом Дмитро Чегринський вже сьогодні може стати гравцем каталонської «Барселони». Іспанські мас-медіа повідомляють, що каталонському грандові таки вдалося вмовити президента «Шахтаря» Ріната Ахметова відпустити з миром провідного захисника донеччан і збірної України. На 22-річного українського футболіста дуже розраховує наставник чинних чемпіонів Європи Хосеп Гвардіола. Відтак ціна угоди має скласти близько 25 мільйонів євро. Сам Чегринський погодився підписати 5-річний контракт. Прикметно, що вже завтра «Шахтар» і «Барселона» зіграють у Монако за Суперкубок Європи. Ну, а жіноча збірна України програла і другий матч на дебютному для себе чемпіонаті Європи після стартової невдачі в матчі з Нідерландами. У середу вихованки Анатолія Куцева не впоралися зі збірною Данії. За нічийного рахунку 1-1 українки на останніх хвилинах гри припустилися фатальної помилки в захисті, що й дозволило скандинавкам вирвати перемогу 2-1. В заключному матчі групового раунду жіночого Євро українські футболістки вже в суботу поміряються силами з господарками чемпіонату збірною Фінляндії. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Уряд збільшує податковий тиск на підприємців. Нові повноваження інспекторів в ДАІ. Небезпечна шкільна форма. Ці та інші теми серед найактуальніших у сьогоднішній пресі. Ірина Біла вже гортала її сторінки.
Уряд незаконно через підзаконні механізми збільшує податковий тиск на підприємців, стверджує газета «День». Своїми нововведеннями урядовці не лише порушують свою обіцянку бізнесу про мораторій на нові податки і перевірки, а й б'ють по тих суб'єктах підприємництва, які ще спроможні мобілізувати власні ресурси для боротьби з економічною кризою. А ще Кабмін створює нові бюрократичні структури, зазначає далі видання. Зокрема, у всіх міністерствах та відомствах хочуть створити спеціальні антикорупційні відділи, які, по суті, вже наявні у правоохоронних органах. Докладніше про це в статті «Прес для бізнесу, корупція для чиновників». Напередодні офіційного старту президентської виборчої кампанії в Україні активізувались різноманітні соціологічні центри. Численні опитування служб, котрі досліджують електоральні симпатії українців, дають часом неоднозначні результати. Але, оцінюючи шанси першої п'ятірки претендентів на найвищу державну посаду, соціологи одностайні. За кількістю набраних голосів у другий тур можуть вийти Віктор Янукович і Юлія Тимошенко. Такої ж думки дотримується перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. Докладніше з його прогнозами газета «Факти» знайомить у рубриці «Поживемо, побачимо». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо «Свобода». Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві 7.15. Перед мікрофоном Ірина Скоротівська, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами на календарі 27 серпня, четвер, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Сьогодні під час візиту до Харкова прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко депутати облради збираються активізувати боротьбу з радикальним націоналізмом. Сьогодні 153-ю річницю від дня народження Івана Франка відзначатиме місто, що носить його ім'я.
Свідко осіння бита сльотою.
Дізнаємося, що цікавого відбувалося сьогодні в історії України та світу.
Майже одночасно з пуском першого енергоблоку виникає ідея будувати їх аж 6.
Ці та інші матеріали для вас звучатимуть, але після випуску новин в студії Олександр Шевчук. Йому слово.
Доброго ранку. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель двох українських громадян внаслідок катастрофи транспортного літака Ан-12, який розбився в Республіці Конго неподалік від її столиці Браззавілля. Консул Росії в Браззавіллі Євген Соколов повідомив, що загинули також двоє членів екіпажу, громадяни Молдови. Він повідомив імена всіх чотирьох загиблих. За його даними, загинули також двоє конголезців, які були на борту. Київ готується до саміту «Україна-Євросоюз», який має відбутися в українській столиці 4 грудня. Заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук обговорив із державним секретарем Міністерства юстиції Швеції Мінною Юнгрен підготовку до саміту. Зустріч відбулася в рамках робочого візиту Гончарука до Швеції, яка нині головує в Європейському Союзі, повідомили в МЗС України. Сторони обговорили питання міграційно-візового співробітництва України зі Швецією та Євросоюзом. Кабінет міністрів вирішив повернути в державну власність резиденцію Межигір'я у Вишгородському районі на Київщині. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, у державну власність уряд повернув приватну резиденцію Віктора Януковича. Крім того, повідомила прем'єр, у державну власність повернуті приміщення компанії «Надра України» в Києві. Лідер партії регіонів Віктор Янукович раніше заявляв, що тимчасово орендує резиденцію Межигір'я, а інформацію про незаконну приватизацію він називав недостовірною. Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї заявив про відсутність доказів того, що організатори червневих демонстрацій опозиції пов'язані з іноземними державами. Раніше іранські офіційні представники не раз звинувачували країни Заходу, насамперед США та Великобританію, в організації протестів проти результатів президентських виборів в Ірані. У російському місті Сочі зустрінуться сьогодні президенти Росії та Білорусі. У прес-службі Лукашенка повідомили, що серед тем його переговорів з Медведєвим будуть торговельно-економічні відносини, питання безпеки та узгоджені дії у зовнішній політиці. І уряд Молдови подає у відставку слідом за обранням нового парламенту на виборах, які відбулися наприкінці липня. Прем'єр-міністр Зінаїда Гречана оголосила про це на урядовому засіданні. Офіційно заяву про відставку оголосять завтра на першій сесії новообраного парламенту.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Депутати Харківської обласної ради сьогодні планують ухвалити звернення до міліції та Служби безпеки з вимогою активізувати боротьбу із проявами радикального націоналізму в Харкові. Найбільше непокоїть обранців діяльність організації «Патріот України». Чому саме? Поцікавимося у кореспондентки Радіо Свобода в Харкові Юлії Жаровльової, яка з нами на зв'язку. Доброго ранку, Юлю.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, що саме обурює депутатів у діяльності цієї організації?
Власне, найбільше обурюють патріоти України харківських комуністів, адже ще минулого року вони розмалювали пам'ятник Леніну, а кілька тижнів тому написи і символіка організації, схожа на свастику, з'явились майже на всіх пам'ятниках радянської епохи і навіть на пам'ятнику засновникові Харкова Козаку Харко. Жертвою патріотів неодноразово ставав і прапор комуністів. Я прошу далі пряма мова Ігоря Луценка, це секретар обласного осередка Компартії.
Уже эти патриоты нас достали, они уже несколько раз воровали флаг с областного комитета, снимали с фасада. Они регулярно в Харьков описывают с похабными надписями, этими символами. Последний был вот накануне Дня города, исписали памятник комсомольцам-героям плюс отцам города.
Втім, свою причетність до розмальовування пам'ятників патріоти заперечують і називають це провокацією. Кажуть, та символіка, що з'явилась одного ранку на монументах, лише схожа на символіку їхньої організації, і малювали її невідомі, скоріш за все, за трафаретом. Втім, в обласному осередку КПУ іншої думки, сьогодні комуністи влаштовують пікет під стінами обласної ради, де на чергове засідання зберуться місцеві депутати. Свою акцію комуністи називають антифашистським мітингом, вимагатимуть правоохоронців ретельно вивчити діяльність організації «Патріот України» і дати їй негативну оцінку. Самі ж патріоти називають це намаганням відвернути увагу громадськості від тих проблем, які існують сьогодні у суспільстві. І я прошу пряма мова лідера організації «Патріот України» у Харкові Андрія Білецького.
Це просто-напросто смішно. Ну, їм зараз треба займатися чим? Полюванням на відьом. Депутати не можуть похвалитися нічим ні в цьому місті, ні в області, крім проблем. Комуністи – це, в принципі, потомки злочинної ідеології, яка знищила мільйони українців. Ясна річ, що їм йдеться про те, щоб нас заборонити.
Юлія? Так, Юлю, а що про цю діяльність цієї організації кажуть правоохоронці? Чи непокоїть їх організація «Патріот України»?
Як розповів Радіо Свобода, помічник міністра внутрішніх справ у Харківській області Юрій Чумак, і міліція, і Служба безпеки, до яких мають намір звернутися депутати облради сьогодні, цією організацією займаються, але в межах їхньої компетенції. Проти активістів «Патріота України» порушуються кримінальні справи за статтею «Хуліганство», як це було, наприклад, у випадку із істориком Олексієм Корнєвим. На нього напала група молодиків, серед яких історик упізнав одного з лідерів патріотів. Так само, зі слів Чумака, за статтею «Хуліган» порушуються і справи про окремі напади на іноземних студентів. І майже не застосовується в Україні 161 стаття Кримінального кодексу про порушення рівноправності громадян і расової належності. Хоча організація «Патріот України» відкрито проголошує своєю метою очищення України від представників інших національностей. Зі слів Юрія Чумака, кримінальні справи за цією статтею – компетенція прокуратури. Але там воліють чомусь цю тему не піднімати. Студія.
Дякую. Про Харків, в якому націоналісти не дають спокою місцевим депутатам, розповідала у включенні наша кореспондентка Юлія Журавльова. А сьогодні, нагадаю, 153-ю річницю від дня народження святкує Іван, відзначає Україна Івана Франка. Відзначатиме і місто, що носить його ім'я. Біля пам'ятника Каменяреві відбудеться віче. В обласній науковій бібліотеці імені Івана Франка будуть презентовані дві книги. Зокрема, франкіана Богдана Лепкого та Іван Франко «Бібліографічна спадщина», збірник праці матеріалів львівського франкознавця Марії Вальо. Вшановуватимуть поета і письменника, філософа і громадсько-політичного діяча, будівника і будителя дум. А ще він був щирим ліриком. Саме в Станіславові Іван Франко зустрів своє друге кохання. Далі розповідає Галина Добиш.
Свідко осіння бита сльотою, що мені тяжкий жаль за тобою.
Цю пісню на слова Івана Франка прикарпатський композитор, учень Косанатольського Богдан Шиптур вважає однією з кращих у своєму доробку. Каже, що створив її на одному подиху після одного з відвідань старого Станіславського цвинтаря.
Я якось читав книжку, тричі мені являлася любов, і там про Юзефу Дзвонковську. Вона була похована там на тому цвинтарі ззаду нашого театру. І якраз я бачу ту картину, коли трактор-бульдозер їхав і рівнав ті могили, там і січові стрільці були поховані. Було дуже прикро і боляче.
Явилась друга, горда як княгиня, бліда, мов місяць, тиха та сумна. Писав Франко про своє друге кохання, яке зустрів у Станіславі. Так називався колись Івано-Франківськ. Юзефа Дзвонковська була полькою, сестрою гімназійного товариша. 27-річний Іван Франко написав листа до матері Юзефи з проханням о руку і серце її доньки. Отримав відмову. Історик-краєзнавець Михайло Головатий вважає через різницю в походженні.
Можемо говорити, що великого почуття у Юзефи навряд чи було до Франка, хоча вона йому симпатизувала. І в той же час прохоплювалися в неї думка, а не вийду я заміж за цього рудого. Боюсь все ж таки, що шляхетське походження переважало.
Злі язики говорили, чи то пара, гоноровій польці, рудий мужик. Та була ще одна причина тієї відмови – невиліковна хвороба. Вона зреклася від нього заради нього. Він зробив би так само, писав Роман Горак у книзі «Тричі мені являлася любов». Такої ж думки дотримується відомий прикарпатський історик, академік Володимир Грабовецький. Каже, що Юзефа знала, через сухоти довго не проживе.
Вона вже відчувала, що вона відходить з цього світу, і вона не хотіла йому заступати дорогу. А після того вона і скоро померла.
Юзефа Дзвонковська прожила неповних 30 років. У травні 1892 року померла від туберкульозу. Лише у рік 150-річного ювілею каменяра на місці могили поставили плиту. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Український уряд повернув у державну власність резиденцію Межигір'я і приміщення компанії «Надра України». Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, резиденцію Межигір'я у держави особисто відібрав лідер партії регіонів Віктор Янукович, коли сам керував урядом. А Віктор Янукович ситуацію навколо Межигір'я пообіцяв прокоментувати сьогодні на прес-конференції. Ще з радянських часів у цій резиденції на Київщині приймали іноземців, і тепер влада повинна мати таке право, каже Тимошенко. Заступник голови фракції партії регіонів Ганна Герман назвала цю резиденцію маковим зернятком, порівняно з тим, що сама Тимошенко забрала в народу. Рішення уряду для Радіо Свобода прокоментував депутат сільської ради Великих Петрівців, наш українець Володимир Даниленко.
Я рішення уряду ставлю не за те, щоб забрати цю територію і ввести в межі села Нові Петрівці. Після воєнної премії п'ять забрали ту територію, загородили її, охорона була, все. Походили по дворах, забирали все майно, яке було там на цій дачі до війни. Позносили і оп'ять закрили ту територію. Один підхід був тільки при тій владі в совєтські времена, можна було йти до криниці. При цій владі Януковича до цієї криниці не можна було навіть підійти, і близько до забору 150 метрів охоронна зона була. Стояла охорона привезена, не київська, і не допускали до криниці навіть. Ми відвоювали її люди. Треба довести думку багатьох людей, які поважають себе як українців. На тій території були церкви, монастир був. У нас була церква Покрови.
Я нагадаю, що на календарі у нас 27 серпня. Сьогодні Молдова відзначає День Незалежності, натомість Росія святкує День кіно. І ще раз нагадаю, що 1856 року цього дня народився Іван Франко, а 41-го – Богдан Ступка, український актор театру і кіно. Більше про цей день в історії знає Віктор Недоступ.
27 серпня 1928 року у Парижі представники 15 держав підписали акт Келлога-Бріана про відмову від війни як засобу національної політики і рішення всіх спірних міждержавних питань мирним шляхом. Назву пакт отримав за іменами ініціаторів його створення – міністра іноземних справ Арістіда Бріана і держсекретаря Сполучених Штатів Америки Френка Келлога. У 1977-й на Чорнобильській АЕС запускають перший енергоблок. Ще за 10 років перед тим під гриф Свідоцтвом таємна з'являється звернення Ради міністрів УРСР до ЦК КПРС про погодження проєкту будівництва. Через 3 роки починається будівництво, а ще через 7 перший енергоблок стає до дії. Другий блок буде введено до дії через 2 роки. Третій, четвертий, відповідно, в 1981 і у 83-му. Майже одночасно з пуском першого енергоблоку виникає ідея будувати їх аж 6. Принаймні, 5-й блок планували запустити в 86-му, якраз у той рік, коли сталася аварія, котра змінила не лише плани радянських атомних енергетиків, а й стала одним із перших відчутних поштовхів до розпаду радянської системи. А в 1979-му біля узбережжя Ірландії дистанційним пристроєм був підірваний човен, в котрому знаходився лорд Луїс Маунтбаттен, кузен королеви Єлизавети II, герой Другої світової війни, останній віцекороль Індії, найстаріший і один із найавторитетніших політичних діячів країни. Відповідальність за цей теракт взяла на себе Ірландська республіканська армія. Це був перший із численних замахів на членів британської королівської сім'ї, котрий Ірландська республіканська армія здійснюватиме упродовж наступного десятиліття, намагаючись змусити Велику Британію відмовитись від Північної Ірландії для об'єднання її з Ірландською республікою. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І наостанок я нагадаю нашу електронну адресу. Заходьте до нас, аби перечитати і переглянути матеріали radiosvoboda.ua. І на цьому будемо ставити крапку. Нагадаю, що з вами у Ранковій Свободі були Ірина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба. Ми прощаємося з вами, бажаємо приємного настрою та вдалого дня. Почуємося завтра, говорить Радіо Свобода.